I dag får den sydvestlige del af landet og Bornholm tørt vejr med lidt sol. Resten af landet mest skyet med spredte byer, der kan være med torden. Let til frisk vind fra øst og nordøst. Mellem 8 og 13 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Danmark har næsten siden automobilet blev hver mands eje haft nogle af de højeste registreringsafgifter i hele verden. Årligt så ryger der 14,5 milliarder i statskassen på den konto. Men nu viser et notat fra Skatteministeriet, at de ekstreme afgifter ikke nødvendigvis er en sådan helt så god forretning for staten, som vi flest af os måske har antaget. Det skal vi diskutere til sidst i denne her time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men allerførst så skal vi igennem et par andre sager fra ugens løb, og vi skal se, om vi kan finde en værdig modtager af ugens fidusbamse. Og i den her uge, der vil jeg altså kraftigt opfordre lytterne til, at de kan skrive til os på Facebook, på Twitter, med spørgsmål og kommentarer, men skriv endelig til os med nogle forslag, for vi er lidt på bar bund. Men inden vi starter jagten på modtagerne af ugens fidusbamse, så skal jeg også lige reklamere for et andet lille indslag her i første time, fordi om et lille kvarters tid, så får vi den nyudnævnte rektor for RUK, det hed det i gamle dage, nu hedder det RUK, altså R, eller RU, er Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen, med på en telefon. Og hvorfor skriver vi det, Torben?
Jamen, det skal vi jo, fordi hun har gjort sig ret kraftigt bemærket med nogle udtalelser om, at det faktisk ikke er noget problem, at de studerende ikke er i stand til at læse og skrive, ej heller sætte kommaer, måske heller ikke regne, på et akademisk niveau, fordi verden er blevet en anden. Den slags, hvad skal vi sige, sorte skole færdigheder er ikke nødvendige for at begå sig på RUK. Det skal vi snakke lidt mere med hende om. Men vi skal i gang med det her bamseri. Og jeg har en lidt, ja, altså faktisk det vil jeg nærmest kalde det en afladsbamse, fordi at dengang Lars Løkke indgik et forlig med regeringen sådan på et hængende hår, hvor han fik sænket afgifterne på øl og sodavand i Danmark. Det sad jeg og gjorde mig lidt lystig.
Du grinede af ham.
Ja, og det var der mange andre, der gjorde det, man kaldte for sodavandsforliget. Og det, hvor man tænkte, jamen, hvor er det dog et vidunderligt samarbejdende folkestyre, vi har her.
Øl. Det var vel også øl.
Ja, også øl, men at det, som og mange på, sammen med dem på venstrefløjen, grinte jeg også lidt af, at sige, jamen, det er da godt, vi har Venstre, så vi kan få en billigere cola. Så viser det sig så, at jeg har læst i denne her uge, at nedsættelse af de, som blev vedtaget, nedsættelserne af afgifterne på øl og sodavand, de har medført et markant fald i bryggeriernes, altså de danske bryggeriers salg til grænsebutikkerne i 2013. Og et af de mest absurde ting, der er ved det der, det er jo det, der hedder Blå Cola, som er en Ceres øl og sodavand, der er produceret i Danmark, som altså i ufattelige mængder bliver kørt ned over grænsen, for så at blive købt af danskere og kørt tilbage igen.
Kan man ikke få dem i Danmark, eller hvad?
Jo, men der er jo penge at hente, ikke? Men det er jo en mærkelig trafik, og specielt hvis man ser på det i et miljøperspektiv, så giver det absolut ikke nogen mening. Ikke? Og nu viser det sig så, at efter såkaldt kontrolleret tal fra revisionskoncernen Deloitte, at alene altså den her mærkelige eksport af sodavand syd for grænsen, den er faldet med 5,2%. Det er jo altså faktisk ret meget. Og altså, jeg kan ikke lade være med...
Så afgiftsnedsættelsen har virket?
Virket, og det jeg så tænkte, det er også...
Og hvad betyder det? Det betyder jo, at der er så nogle flere, der formentlig blevet ansat i detailhandlen.
Ja, og der er simpelthen stedet omsætning i detailhandlen i Danmark. Og det var jo Lars Løkkes argument. Og hvor jeg også tænkte, ja, Venstre, de kender deres vælgere. Fordi at det, man kan sige, det, der hedder Flækgaard-grænsen, den er rykket nordpå. Det vil sige, at...
Det skal du lige forklare.
Ja, det er sådan, at når man sidder med tilbudsavisen over i Jylland og siger, hvornår kan det betale sig at køre ned over grænsen og proppe sin bil med alt muligt, den er rykket lidt nordpå.
Så hvor langt skal vi op? Aarhus?
Ja, det er det. Jeg tror, vi er omkring Randers område.
Jamen, det er også pænt.
Men det, der er... Når Lars Lykke har fået gennemført det, så er det, jeg siger, jeg vil gerne nominere ham til en bamse, fordi at der havde han jo måske en pointe omkring det der. Han siger jo, at han er sådan en, der ved, hvordan folk har det, fordi han ved selv, hvor mange dåser han har stående i kælderen. I dengang var det i Græsted, nu må det være herinde midt i byen i København.
I Nyhavn.
I Nyhavn. Altså, vi har ikke været nede og tjekke kælderen der, men der står sikkert nogle dåser. Og det er jo alligevel en form for fingerspitsgefühl, fordi jeg ved også, jeg kender en del mennesker i Jylland, og det er rigtigt, altså, at der er det måske ikke Goethe og Schiller, man sidder og læser i fritiden. Nej, det er tilbudsaviser. Og der, hvis man kan spare lidt, så læser man det. Og der er det jo så åbenbart, at man har fundet ud af, at ved at nu er Flækgaard-grænsen rykket lidt nordpå, det vil sige, at der er for lidt at spare ved at køre ned til Flækgaard. Man kan købe det i det lokale supermarked. Jeg ved, at...
Og spare olien og
altså,
benzin.
Ja, altså ja. At Superbest i Silkeborg for eksempel har haft en omsætningsfremgang på øl og vand. Men inden at jeg helt... Lad mig altså...
Men så er det jo også det, at når ting bliver billigere, så vil du også købe mere af det jo.
Det
er
det.
Sådan er det jo.
Og jeg er ikke god til tal, men så tænkte jeg, at inden at jeg virkelig sådan for alvor nominerer Lars Løkke Rasmussen til den her fidusbams, så vil jeg tale med den ypperste ekspertise inden for det her felt. Og det er nemlig direktør Mike Simonsen fra Flækgaard. Og vi har ringet dig op, og du har heldigvis en tysk telefon, men vi hører, at er der hul igennem til Tyskland nu?
Ja, det er der. Det er der, og tusind tak for nomineringen.
Okay. Men altså, Mike Simonsen, er det her et resultat af et fantastisk dygtigt stykke politisk arbejde, Lars Løkke Rasmussen? Altså, I ved, hvordan tingene foregår til hverdag dernede.
Har politikere ved at ødelægge jeres forretning, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke, de er. Jeg synes, vi har en fantastisk flot forretning, og hvis man går ind og kigger på vores koncernregnskab fra 2013, som vi jo offentliggjorde i januar, så må man sige, at vi har aldrig nogensinde lavet et bedre regnskab, end vi gjorde i 2013.
Jamen, vil det så sige, at hvis ikke Lars Lykke havde fået lavet det med de billigere cola, så havde I haft et endnu bedre resultat? Fordi der er jo ingen, der er tvivl om, at Flækgaard er dygtige købmænd. Altså alle kan huske lige til grænsen, ikke?
Mm. Altså jeg vil sige, vi har jo levet med afgiftsændringer lige så længe vi har eksisteret, og vi har stadigvæk til gode at se, at afgiftsændringer de flytter noget som helst, og det har vi også med det her. Sandheden er jo, at hvis man ser på AC Nielsen-tallene både for 2013 og 2014, så falder omsætningen i Danmark, og det synes jeg, man skal forholde sig til. Det er korrekt, at volumen er steget, det vil sige, Lars Løkke har haft held til at fylde mere sukker på danskerne, men omsætningen er faldet. Og det er jo lige præcis også derfor, der sidder en regering i dag, som kender tallene. Skat kender jo tallene. Og de kan jo sagtens se, at investere 1 milliard i 0 arbejdspladser, det er galimatias. Så jeg synes faktisk, når jeg sådan ser på, hvad Lars Løkke har udrettet, så kan man sige, han tog det sidste emne, der var tilbage. Der var ikke rigtig mere at tale om. Det andet, det var taget, og nej, det har han ikke fået noget ud af. Jeg vil da ønske, at det var rigtigt, at Flækgaard-grænsen den var flyttet nordpå, fordi så havde jeg ikke så langt til at få arbejde. Jeg bor i Esbjerg, så jeg vil gerne sige, min kilometertæller står på det samme, når jeg ankommer hver måned, når jeg kommer hjem. Så jeg synes, det er sådan lidt kejserens nye klæder. Altså, jeg tror ikke rigtigt på, at... I hvert fald så kan jeg se, at de tal, jeg læser om, at alle andre i Danmark, de kan se, det er ikke de tal, jeg står op til hver måned. Vi er godt tilfredse.
Men kan forklaringen være, at Flækgaard har bevaret sine markedsandele, og så dine konkurrenter, Pøtsch og Otto Duborg,
Sur Krone.
Og hvad de hedder alle sammen, det er simpelthen dem, der har haft omsætningsnedgang, eller hvad?
Det har jeg jo ikke nogen chance for at svare på. Det kan sagtens være, at der er andele, der flytter sig. Men vi går jo grænsehandel op i totaler, og jeg tror simpelthen ikke, der er så meget, der har flyttet sig, når vi taler totaler. Der er kommet nogle nye spillere ind hernede. Det er jo fantastisk, at der nu er en stor dansk detailkæde, der har valgt at være med til at trække kunder hernede. Fakta er jo landet, ikke? Og det er vi da rigtig glade for. Jeg tror simpelthen ikke, totalen er så meget anderledes. Vores tal, dem er vi godt tilfreds med. Vores koncernregnskab, vores regnskab sidste år, det er det bedste nogensinde. Og kigger vi på volumen, jeg er nødt til at sige igen, kigger vi på volumen, ja. Man har haft held til at fylde mere sukker på de unge mennesker i Danmark, men omsætningen i Danmark er faldet. Omsætningen er faldet. AC Nielsen-tallene dokumenterer, at i år er der en tilbagegang i omsætningen i Danmark på 3,3%.
Men de omsætningstal, du taler om, er det sådan totalt, eller taler vi udelukkende nu om øl og sodavand.
Det er total salg af, nu taler jeg øl, det er total salg af øl ud af butikken i Danmark. Det er AC Nielsen-tallene, de tal, som Dansk Detail og som Skatteministeriet sidder og beregner deres proveny på, de siger, at der er en omsætningstilbagegang i Danmark, siden afgiften blev indført. Det er rigtigt, volumen er steget, det vil sige, at bryggerierne producerer mere. Det er fuldstændig korrekt, men det er jo ingenting i forhold til totalen. Og der er nødt til at sige, at man har investeret 930 millioner kroner. Og hvis man nu synes, man har en succes, så er jeg nødt til at sige, så lad os da få at vide, hvor mange arbejdspladser det har skabt. For det var det, der startede den debat her. Der var nogen, der sagde, at det her det skaber ingen arbejdspladser, og så var der nogen, der lovede et tons arbejdspladser. Og jeg glæder mig til, at der på et eller andet tidspunkt er nogen, der kvitterer, fordi mig bevidst har det skabt nul arbejdspladser at investere 930 millioner af borgernes penge. Og det synes jeg er helt skævt.
Men vi følger op på det, og vi taler med Dansk Erhverv, tror jeg, i næste uge og hører om, hvad de siger til det, fordi nu er det ligesom en stafet, du har givet videre her, at er der kommet nogle arbejdspladser, så... Ja.
Altså, succeskriteriet, det var jo arbejdspladser. Altså, der var jo en bankmand, der sagde, at det her, det skaber et tons arbejdspladser, det sagde Lars Løkke også. Nu har det kørt en små halvanden års tid, og nu sidder man og klapper hinanden på skuldrene og siger, at det hele, det går godt. Man konkluderer endda også, at vi har problemer med vores tal hernede. Det er ikke det, jeg ser på min skærm hver morgen. Lad os nu få sandheden frem. Lad os nu få de arbejdspladser frem i lyset. Hvem har ansat hvor mange? Det kunne være spændende, for det var jo succeskriteriet her. Det vil jeg rigtig gerne have en liste over.
Mike Simonsen, direktør for Fleggaard, en af de helt store spillere i grænsehandel. Tusind tak, fordi du var med os her, og jeg kan sådan mærke på mig selv nu, at Lars Løkke skal ikke have en fidusbamse, og jeg vil sige, hvis vi havde en købmandsfidusbamse, så skulle den gå til Fleggaard. Problemet med det er, så ville den jo nok gå til jer hver uge, og så det ville nok være for stærkt, men tusind tak.
Må jeg ikke være fræk lige at komme med en enkelt kommentar, for jeg tillod mig rent faktisk at køre i dansk discount i går for at købe 3 kasser cola. I Netto skulle jeg give 360 kroner, og i Fakta 237 kroner. Hernede hos os koster de 159,95. Jeg tror, man skal passe på, at man ikke biler danskerne ind, at de ikke er fornuftige. De er jo godt klar over, og lige så længe, hvad skal vi sige, prisforskellen og avancerne er så høje i Danmark, som de er.
Og det var så lige reklameindslaget fra Fleggaard, syd for grænsen. Tak for det.
Mike Simonsen, du beviser, at Fleggaard er dygtig i købmænd. Tusind tak, fordi du var med.
Ja. Velbekomme, du. Hej, hej.
Hej.
Nå, der røg den bamse til Lars Løkke.
De er altså virkelig smarte i Jylland. Altså, her fik han lige lavet reklameindslag.
Ja, ja.
Kom ned og køb nogle, hvor der cola er. Nå, jamen det...
Ja, man kan mærke, at det er simpelthen helt op omkring Aalborg, de er på vej ud i bilen nu for at køre ned og hente cola. Nå.
Jamen, vi er jo ikke reklamefinansieret radiostation, men sådan er der jo så meget.
Godt, men vi må se at komme videre. Jeg har ikke noget bud efter den. Altså, det var en...
Nej, men det kan jo være, at der er nogle lytter, der måske har nogle idéer til en fidusbamse, men i hvert fald, og det kan man gøre på Kortrup og Stenos hjemmeside, eller vores Facebook-side, hvor der er 2094, der indtil videre har liket vores side. Kom endelig med nogle bud på en, der har fortjent ugens fidusbamse. Ellers så synes jeg, vi måske skulle tale lidt om, hvad der i øvrigt foregår i dansk politik. Altså, vi uddeler jo fidusbamser i det her program. Men jeg vil nok sige, ugens selvmål kan vi måske uddele. Det gør vi ikke fast, og vi håner jo ikke folk
skal være
meget
store
i vores program. Men man må nok sige, at Socialdemokraterne i Give, og det er altså i Jylland for dem, der ikke er helt med på geografien, de må nok siges at få selvmålsprisen. Forstået på den måde, de har inviteret Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til at holde en 1. maj-tale. Og pludselig så gik det åbenbart op for nogen på Socialdemokraterne på Christiansborg, som mente, at det var vist ikke nogen særlig god idé at give Socialdemokraternes største udfordrer lige i øjeblikket, som skovler socialdemokratiske stemmer til sig, nemlig Kristian Thulesen Dahl, til en 1. maj-tale og legitimere ham og give ham en talerstol i en socialdemokratisk vælgerforening på selveste 1. maj, arbejdernes internationale kampdag. Og det... Og pludselig så kom der en forklaring, at han kunne ikke deltage alligevel. Fordi ham, der skulle stå for arrangementet, han kunne ikke, der var noget med hans arbejde, og så kunne han pludselig ikke få det til at passe, og de andre, de havde ikke rigtig lyst til at tage den opgave på sig, og så endte det med en aflysning.
Ja, og jeg kan så sige, at det tror jeg godt, jeg kan, selvom det er en fortrolig samtale, jeg har her, lige inden vi startede programmet, været i kontakt med Dansk Folkepartis pressechef Søren Søndergaard, der fortalte, at da de fik tilbud, så troede de faktisk, at de måtte kigge på på invitationen for ikke at tænke, jamen er det en forsinket april snart, den her? men det fandt de ud af, det var det så ikke, men det var det så alligevel.
Ja, jeg ved godt, hvem der står med narrehatten. Det er i hvert fald ikke Dansk Folkeparti.
Men jeg kan jo sige så meget, at vi jo i næste uge fejrer blå 1. maj
ja.
Her i Cordua Steno, og vi har faktisk givet Christian Thulesen Dahl en mulighed for at komme her i programmet og holde talen direkte, hvorefter han vil...
Også til give.
Ja, altså, men hvor han så vil, hvis det kan lade sig gøre, vil diskutere indholdet med os to og med jer lytter. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så har vi faktisk fået lovning på, at vi får en lydfil af talen, som vi så kan afspille.
Så bliver det lidt en dåsetale, ligesom den, som statsministeren holder... 1. januar.
For eksempel. Men der er også andre ting, nu vi er ved Socialdemokraterne, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har lyttet til nogen nyheder her i dag, der er gået glip af, at Mette Frederiksen i Børsen nu udtaler, at hun har meget udstrakt tillid til danskerne, også i deres vurdering af Socialdemokratiet. Og der må man sige, at danskernes vurdering af Socialdemokratiet lige nu er meget, meget lav. Og det er jo et mærkeligt statement at komme med, samtidig med, at hun så siger, at hun synes, at Helle Thorning-Schmidt gør et fantastisk, kæmpe stykke arbejde. Altså, hvis man siger arbejde, det betyder noget med at bruge lang tid og passe det, så er det sikkert rigtigt. Men det er jo Socialdemokraterne taler med 2, 3, 4, 5 forskellige slags tunger i øjeblikket. Og det, man kan sige, det er jo mærkeligt, at... at man alle ved, at Mette Frederiksen skal overtage efter Helle Thorning-Schmidt. Og det er som om, de har to formænd lige nu. En, der har forståelse for, hvorfor vælgerne er løbet væk, og en, som ikke har nogen forståelse for det.
Man kan sige, at hun jo ikke, Mette Frederiksen er jo ikke den første socialdemokrat, der har været ude og sige noget den der stil der. Altså, vi mener faktisk også, at statsministeren har været ude og sige noget. Det er jo et længere interview. Så det er jo ikke... Så det der... Jeg tror, man læser måske lidt for meget ind i det. Den første, som jo sådan set sagde, at Socialdemokraterne måske havde taget lidt fejl af befolkningen og vælgerne, det var sådan set den nuværende erhvervsminister, som hedder Henrik Sass Larsen, da han pludselig meldte sig ind i dansk politik igen og var gruppeformand, der kom han jo med sådan en erklæring til danskerne om, at ja, vi var måske for dårlige til at sige, at vi tabte valget osv. Og det er sådan set, vi har ikke noget flertal til at gennemføre den politik, som vi egentlig havde lovet jer. Og jeg synes, det ligger jo lidt i forlængelse det her, at hun gør det der. Fordi hvad skal hun sige, altså? Skal hun sige, at danskerne har ikke ret? Er det et budskab, man kan gå ud i byen med her halvandet år før vi skal have et folketingsvalg?
Jeg synes, man
folketingsvalget kan komme måske allerede i efteråret. Det kan man jo ikke sige med meningsfuldt, vel? Så selvfølgelig, jeg synes ikke, det bliver jo læst ind som om, at det her, det er et angreb på regeringen, som hun selv sidder i, og på statsministeren. Jeg tror bare, det er en overfortolkning, hvis du spørger mig.
Godt. Så, der var så heller ikke nogen bamse i luften der. Altså, jeg vil så sige, at der er en lille bitte ting. Det er fordi, at der er jo ikke nogen mennesker, som ikke bliver ramt af smålighed, og det gør jeg også. Da jeg nu for, jeg ved ikke hvilken gang, støtte på oplysning om, at tidligere prinsesse Alexandra, jeg ved ikke, hvad hun hedder nu, grevinde, altså...
Grevinde af Fredensborg.
Grevinde af Fredensborg, men det er jo også...
Fredensborg.
Det er jo hende, vi plejer at omtale som baronessen af Svanemøllen. Og altså efter hun forlod sin familiære relation til kongehuset, og det er jo altså snart mange år siden, 2004-5 stykker eller sådan noget, der har hun hvert år modtaget 2,1 million kroner i overførselsindkomst, hvilken svarer til 175.000 kroner om måneden. Det er mange penge.
Mm.
Og der er ikke noget nyt i det, men man kunne jo opfordre baronessen fra benzintanken til at skrue en lille smule ned for blusset, og måske selv lægge op til, at man kunne lave en aftrapningsordning, som så slutter med et tilbud om aktivering. Hun har faktisk en baggrund som businessuddannet fra Hongkong, så må ikke hun kunne finde ud af at lave noget import-eksport af nogle bamser eller nogle andre billige produkter derude. Altså simpelthen prøve at se, kan jeg komme ind på arbejdsmarkedet? For jeg synes, det er... Jeg vil jo gerne sætte hvad skal vi sige, jeg ville jo gerne privatisere hele kongehuset, men man kunne da så starte med i periferien.
Ja, men så bryder du også den kontrakt, som politikerne har lavet med grevinde Alexandra. Og den kontrakt går ud på, at du kommer her, du gifter sig med en af vores prinser, du føder et par børn, og så skal du ikke, og så skal du være økonomisk uafhængig, sådan så at, for du nu er en del af kongehuset, og vi har altså den politik i det her meget, meget socialdemokratiske Danmark, at kongehuset, de skal ikke rende rundt og være fedtet ind i økonomiske transaktioner, for eksempel være ansat visse steder. Så derfor så får I en pose, så får I en pose penge, så I kan have den her levefod. Og det er så i øvrigt en forhandling, som også sker med kongehus og dronning osv., fordi dronningen har også været inde under det der. Den kontrakt, det er jo ikke en, man laver fra år til år. Jo, det gør man, kan man sige, fordi det er på finansloven. Men det er en kontrakt, der rækker mere end hvad Ekstrabladets uforskammede læser på Nationen mener om dette og hent, og specielt omkring det her emne. Det er noget, der rækker langt. Og den kontrakt kan man ikke bare rive i stykker og sammenligne med, når jamen, hun skal leve på samme gadefarerniveau som alle andre. Hun skal leve som en LO-familie. Det må være rimeligt, hun må klare sig på det. Det er ikke dealen. Dealen, aftalen er, at hun lever på den der levefod. Hun har et pænt hus. Der er de der to prinser, som skal i skole, og som hun også skal forsørge. Så jeg mener, at det der, det er ubehagelig populisme. Selvom jeg personligt er imod kongehuset og mener, at vi skal have en republik på et eller andet tidspunkt,
godt,
så mener jeg ikke, at det der er rimeligt.
Nu, altså, jeg ved godt, du nu har kaldt mig for en ubehagelig populist, og det er jeg så i det her tilfælde. Jeg mener stadigvæk, at man kan godt opfordre Alexander til selv at opsige.
Det synes jeg da ikke er rimeligt. Det synes jeg da ikke rimeligt, fordi kongehuset har den politik.
Du står meget fast på indgåede kontrakter.
Prøv at høre her. Kongehuset har den politik, de kan ikke indgå i en debat i offentligheden. Så det vil sige, at det her det er et spil til et mål, hvor du faktisk, hvor de her mennesker jo synes, at de ikke har nogen mulighed for at gå ud og forsvare sig. Så det synes jeg ikke er rimeligt.
Jamen, det kan godt være, at hun ikke har nogen mulighed for at gå ud og forsvare sig. Men man siger også, altså, jeg mener ikke, at man kan blive ved med at mene, at en kvinde, der har forladt kongehuset...
Det har hun ikke jo reelt set.
Nej, men det er jo altså, okay, så har vi så sådan en filial, sådan en royal favela ude i Svanemøllen, hvor de bor... vi stopper diskussionen her. Jeg har min mening, og du har din, og vi bliver ikke enige, og der er ingen bamser i det her. Men vi skal tale om noget, der faktisk er meget mere alvorligt. Fordi rektor for Roskilde Universitetscenter, Hanne Leth Andersen, har været en del i vælten her på det sidste, da det kom frem, at ret så mange studerende ikke er i stand til at læse og skrive akademiske tekster, og i den forbindelse slet ikke sætte komme her, og måske kan de så heller ikke regne. Og noget af det, som Hanne Leth Andersen, den nye rektor, har sagt omkring det, det er, at hun siger, at det er ikke noget stort problem, vi skal kigge på, hvad de unge kan, i stedet for, hvad de ikke kan. Undervisningen skal vendes helt på hovedet. Når de starter på universitetet, så kan de unge her i vore dage arbejde med et fantastisk medielandskab. Og det forstår vi ikke at udnytte, men det er altså en fantastisk kompetence. Og hvis vi blot konservativt hænger os i, at de unge skal kunne læse og skrive og regne, så kigger vi på dem på en forkert måde. Hanne Leth Andersen, du skulle være med os nu.
Det er jeg.
Og er det ikke nogenlunde korrekt, det jeg har citeret dig for?
Velkommen til programmet.
Det er jo en vanskelig diskussion at føre, fordi det handler selvfølgelig ikke om, at de unge ikke skal kunne læse og skrive, når de kommer ind på universiteterne. Det handler bare om ikke altid at føre en mangelsamtale, fordi det ikke styrker dem særlig godt i det arbejde, de skal i gang med, når de bliver universitetsstuderende, og skal arbejde hårdt med stoffet, hvis de så kløjes i, at de staver noget forkert, eller at de føler, at der bliver fokuseret på alt det, de ikke kan. Og der må vi se i øjnene, at de kommer fra et gymnasium, hvor de bliver klædt på en helt ny måde til at kunne trives i medierne, til at kunne læse tekster meget hurtigt, til at kunne se mange forskellige medier på én gang, og de kan en masse ting, og derfor er det, at det er vigtigt, at det møde, der sker mellem studenter, der er uddannet med studentereksamen i Danmark, og det universitet, de kommer ind på med de videnskabelige traditioner, vi har, at det møde bliver så frugtbart som overhovedet muligt, og derfor så skal vi se de studerende der, hvor de er, og tage dem over i den akademiske verden på den rigtige måde.
Hanne Leth Andersen, det er jo svært ligesom at argumentere imod det. Men er der ikke noget, der hedder begge dele? At det kan jo ikke nytte noget, at man har nogle generationer af studerende, som sikkert kan trykke på alt, hvad der er af moderne maskiner, som jeg ikke kan finde ud af at trykke på. Men hvis de skal bruge alle de informationer, de kan hente sig, så er der altså også et eller andet bundniveau, som simpelthen skal være i orden. For ellers så kan man jo sige, jamen, hvad skal man så overhovedet gå på universitet for? Så kan man jo sidde og google, indtil man går på pension. Altså.
Jamen, lige præcis. Og derfor er det jo også, at vi skal anerkende, at de kommer med nogle kompetencer, men det betyder jo absolut ikke, at de kommer og kan de ting, de skal kunne. Det hjælper jo ingenting at kunne google. Det er jo ikke noget videnskabeligt ideal. Men det er vigtigt at se, at man kan en masse ved at bruge medierne. Men Google er ikke det, vi bruger. Og vi skal tit afvende dem, fordi at det vigtige er at blive rigtig mediebruger, altså mediebruger på i den videnskabelige kontekst, sådan som vi er som forskere. For forskningen går jo langt hurtigere, end den har gjort nogensinde. Vi rejser ikke længere over og henter vores kilder i London eller Moskva eller Rom, eller hvor vi nu måtte have noget forskningssamarbejde eller lede efter nogle kilder.
Det gør du på nettet, men du skal da kunne læse, hvad der står.
Det kan jeg love, jeg skal. Og det skal de studerende også kunne. Og de er gode til at læse på nettet. Det er jo det, der er interessant. De er gode til at tilegne sig mange ting. Vi skal bare tage udgangspunkt i det, de er gode til, for at få dem til at blive bedre til rigtig gode til at læse akademiske tekster. Og akademiske tekster er jo mange ting. Det er jo ikke sådan, at de skal kunne læse en forskningsartikel fra første år. Så det, jeg taler for, det er også at få en meget klar progression fra det, de kommer med fra gymnasiet, til det, de skal kunne, når de går ud med en bachelorgrad eller en kandidatgrad eller en PhD-grad.
Han lidt, Andersen, du siger blandt andet, at det er vigtigt, at de kan analysere og argumentere frem for at kunne læse og skrive. Altså, skal der ikke være et... betyder det, at de skal sådan, det er vigtigt, at de har en masse meninger frem for, at de har nogle faglige grundkundskaber? Kan man stille sådan op?
Det kan man ikke, fordi man kan slet ikke sige, altså det her, det kræver en stærk definition af, hvad vi mener med at læse og skrive. Det er jo forfærdeligt, man kan kalde det, at de ikke kan læse og skrive. Selvfølgelig kan de det, men det handler om at kunne læse og skrive akademisk, og det handler om at kunne bruge det læse- og skriveapparat, som de har fået i en studentereksamen i Danmark, er jo heller ikke bare sådan, men at kunne anvende det til, at de bliver stærke til at kunne afkode en tekst. De skal være kritiske læsere. Blive stærke til at skrive en tekst, hvor de kan bruge det begrebsapparat, der kommer i deres faglighed, og hvor de kan lave en argumentation. Hvis vi stopper dem og siger, nu skal du høre her, du skal først sætte nogle kommaer og lære at sætte kryds og bolle. Det har de faktisk forsøgt at lære dem lige fra folkeskolen.
Og det er så gået galt.
Det er så ikke gået særlig godt.
Det vil sige, at det du egentlig også siger her, det er vel, at du mener niveauet i folkeskolen og i særdeleshed i gymnasiet er for lavt i virkeligheden?
Det mener jeg faktisk ikke, det er. Jeg mener, at kryds og bolle og det, der hedder grammatik, det er noget, som der er en vigende interesse for, og måske er det sprogligt og argumentatorisk og fagligt, eller heller ikke den eneste vej til at blive rigtig dygtig. Fordi at det faglige, det handler om at have et begrebsapparat, det handler om at kunne argumentere, det handler om at kunne tænke skarpt. Og hvis vi fortaber os i hele tiden at rette, at de glemmer at er på i nutid, så...
Ja, jeg skulle lige til at sige det. Det synes jeg er grænseløst irriterende, at der er så mange, der ikke kan...
grænseløst irriterende. Jeg vil bare ikke spille min gode universitetsundervisning.
Kan man blive taget alvorligt i akademiske sammenhæng og skrive tekster, hvis man ikke kan skrive på et dansk på sådan et rimeligt niveau?
Nej, det kan man ikke. Man skal kunne skrive et rigtig godt niveau. Jeg siger bare, at vi skal passe på, at vi ikke kløjes i det, fordi de studerende oplever, at de ikke er gode nok. Og jeg siger, det her, det er noget, du selv kan sætte dig ned og gøre. Jeg vurderer det til eksamen, og derfor skal du gøre det. Men min undervisning handler om fagligt niveau. Min undervisning handler om argumentation, begrebsapparat og teori og metode, brugt anvendelsesorienteret. Det handler om indhold, og så skal du blive prøvet i til eksamen, at du skal skrive stærkt og skarpt.
Hvorfor ikke gøre det på den måde, som for eksempel David Træs, han skrev til os på forleden dag på Facebook, at da han rettede opgaver for, og det var så, hvad hedder det, journaliststuderende, men så hvis de havde kommafejl, det var en karakter eller to ned, og så gik der ikke ret lang tid, så var det sådan et problem, så set overstået.
Lige præcis. Og det gør vi jo også på universiteterne. Vi har nogle prøver, hvor vi prøver eksplicit, altså hvor det er det, der er fokus, det skriftlige. Og så skal vi nok få det lært, fordi man lærer det, når man vil lære det. Det er derfor, jeg siger, det er interessant, at vi har et fokus, som går igen fra folkeskolen til gymnasiet til universitetet. Og det fokus, det flytter sig ikke før, at vi sanktionerer det. Men at vi alle sammen skal undervise i det samme, det vil da være spild for uddannelsessystemet. Så derfor er vi bare nødt til at sige, at vi sanktionerer det løbende. Og vi slår hårdt ned på det, især i nogle uddannelser. Og man slår hårdt ned på det, når man søger et job. For der er ikke nogen, der gider have nogen, der altså til et akademisk job, der ikke kan finde ud af at sætte et R, for eksempel. Eller ikke kan formulere sig ordentligt.
Hanne Leth Andersen, det egentlig lyder som om, det er, at du siger, at der er et meget stort problem her, og det vælger du så at takle på den her måde, men problemet er enormt, fordi at det som det her er, det er frugten af 30 års anerkendende pædagogik, hvor det mest handler om at synes, hvad man selv kan, i stedet for, hvad der, man bør kunne.
Det er en alvorlig reduktion. Det handler også om...
Altså, det er en forenkling.
Der skal vi tilbage til det, du startede med, som jeg synes var glimrende at sige. Der er sket rigtig meget med mediebrugen i samfundet. Og det er også sket i folkeskolen og på gymnasierne, hvor man er god til at inddrage medierne. Det betyder noget for, hvordan man arbejder, hvordan arbejdsformerne er i fagene. Så det er ikke bare, fordi man er anerkendende. Det er, fordi man bruger medierne på nogle nye måder.
Hanne Leth Andersen, et aller sidste spørgsmål, fordi tiden løber, men jeg må simpelthen spørge om det. Københavns Universitet ligger på cirka en 45. plads på sådan en rangliste over de førende universiteter i verden. Jeg har ikke fundet Roskilde Universitetscenter blandt de første 700. Er der nogen af dem, der ligger over jer på listen over verdens førende universiteter, som praktiserer den samme tankegang og siger, at vi skal vende undervisningen på hovedet og tage udgangspunkt i, hvad eleverne kan?
Det gør Harvard. Altså det, som vi taler om...
Men man kan ikke komme ind på Harvard, hvis man ikke kan stave.
Det kan man heller ikke her.
Nå.
Vi har fuldstændig de samme krav. Det her, når jeg taler om det, så taler jeg om det som en person, der har arbejdet med universitetspædagogik, og hvordan vi tilpasser vores undervisning, sådan at de studerende får allermest ud af den, stiller de krav til dem fagligt, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt. Så det har intet at gøre med, hvordan optagelseskravene er. Optagelseskravene er de samme hårde krav til, at man skal have en studentereksamen med et vist snit for at komme ind. Med hensyn til ranking, så er det for nogle universiteter, der har et medicinsk og et naturvidenskabeligt fakultet, at man kan tælle de der. Så det er meget naturligt, at universitet, der har et fokus på samfundsvidenskab og humaniora med et naturvidenskabeligt fakultet, der er lidt mindre, at vi ikke figurerer på de lister. Så der vil du ikke finde os simpelthen af den grund, og så er vi også et lille universitet. Men vi stiller krav til skriftlighed, vi stiller krav til opgave. Man arbejder med projekter hele vejen igennem, hvor der er krav til skriftlighed i alle vores projekter. Det jeg siger, det er, at vi skal arbejde fagligt med sprog. Vi skal ikke bare arbejde med sprog, som om det var et lille grammatisk emne. Vi skal arbejde fagligt med det, for så får vi de dygtigste kandidater, og det er det, der er vores fokus.
Hanne Leth Andersen, rektor ved Roskilde Universitetscenter. Tak, fordi du tog dig tid til at gå ud fra dit ledelsesmøde og tale i telefon med os.
Det var en fornøjelse.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi... Nu skal det handle om de meget høje danske registreringsafgifter på biler. Liberal Alliance foreslår nu at afskaffe dem helt, og det bliver der jo nok næppe flertal her lige med det samme. Men der er andre partier, borgerlige partier, der er villige til at se på en nedsættelse. Ikke mindst efter, at det er kommet frem i et notat fra Skatteministeriet, at en afskaffelse af registreringsafgiften på biler giver, udover at gøre bilerne billigere at købe, en positiv gevinst for samfundet. Fjerner man afgiften helt, så vil det ifølge beregningerne koste statskassen et tab på 14,5 milliarder kroner. Men nettotabet, det vil sige efter adfærdsændringerne hos danskerne, så vil tabet kun blive på 6,7 milliarder kroner. Og borgerne vil samtidig blive 16,2 milliarder kroner rigere, fastslår Skatteministeriet.
Og til at debattere denne mulighed for bedre, billigere og mere miljørigtige biler, der har vi nu finansordfører og tidligere skatteminister for SF, Jonas Dahl. Velkommen til.
Jo, tak.
Og skatteordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen.
Tak.
Jonas Dahl. Du er desværre ikke skatteminister mere, men hvis du nu var...
Nej, desværre.
At det var heller ikke så længe, men det er jo nok til, at du godt kender de embedsmænd, der sidder inde i Skatteministeriet og regner på de her ting. Og de er ikke uddannet på RUC, så vi kan roligt nu regne med, at deres tal er nogenlunde pålidelige. Er det ikke en fantastisk nyhed, at man simpelthen måske ikke skal fjerne det helt, men man kunne reducere det med 50%, og så vil det være en god forretning? Eller kan SF, er det ikke et synspunkt, de kunne indtage?
Jamen, vi har jo sådan set allerede fra starten af os, da den her regering, som vi så til at starte med var en del af, jo været villige til at se på en omlægning af registreringsafgiften. Det har vi også arbejdet med i Skatteministeriet, dengang jeg sad derovre, og ja, og det mener SF stadigvæk, at vi skal lave den her omlægning af registreringsafgiften, så vi netop belønner de biler, der kører længere på literen, således at den bil, som nu kører rigtig, rigtig langt på literen, den skal selvfølgelig slippe billigere i afgift, så den bliver billigere at købe. Og det synes jeg sådan set er den omlægning, vi skal lave, fordi vi har behov for også at tænke på vores miljø, vores klima, og derfor er en omlægning af registreringsafgiften, det er sådan set meget enig i. Jeg har bare ikke de her små 7 milliarder til bare at afskaffe den helt. Jeg mener heller ikke, det er den rigtige vej at gå, men jeg mener, vi skal omlægge den, således at vi belønner, så at sige, de energirigtige biler.
Ole Birk, det er jo jer, der har, det er jo dig, der har foreslået det her registreringsafgift. Altså, og lige for dem, som ikke har nogen bil, så lige til at illustrere, hvad er det egentlig, man betaler? Altså i 2014, der betaler vi altså 105% af den del af bilens såkaldte afgiftspligtige værdi, som er under 80.500 kroner, og 180% af den del, der ligger ud over de 80.500 kroner. Og det er jo altså det, der, det er altså det, der gør, at vi skal køre i sådan nogle middelklassebiler, Mazda og Ford Focus, som jeg selv gør, frem for at køre rundt i noget tysk teknik, Audi, BMW. Jeg var i Kurfürstendamm i Berlin, og der gik jeg ind med min søn og kiggede på alle de her biler, og så tænkte jeg, ja, det kan vi jo ikke købe derhjemme med de afgifter, vi har.
Det havde altså været dejligt. Flækgaard har fået lov at reklamere i det her program. Nu begynder du at sidde og reklamere for Audi. Altså nu stopper du
det. Men altså, Ole Birk, er det ikke fordi, at du er i opposition, at du stiller de her forslag her, altså at vi skal fjerne bilafgifter? Er der nogen som helst realitet i det?
Der er masser af realitet i det, og det som Skatteministeriets tal viser, det er, at man behøver sådan set ikke engang have nogle penge med for at sænke registreringsafgiften. Jonas beklagede, at han ikke havde 6,7 milliarder kroner til at fjerne registreringsafgiften.
Det kan du sige ham.
Jamen, altså, det kan jeg godt finde, den finansiering, men Jonas er ikke, han synes ikke om den finansieringsmåde, jeg bruger, og det er okay.
Det er
men hvad med den første del af finansieringen? Altså, de første procent, man sænker, det er gratis for statskassen. Der kommer sågar flere penge i statskassen, hvis man sænker de der 180% ned mod de 105%. Det er helt gratis, der kommer flere penge i statskassen.
Er det ikke sådan noget voodoo-økonomi i liberal i
nej, det er Skatteministeriets tal, der er grundlag for den her udregning. Så det er ikke voodoo-økonomi. Skatteministeriet plejer at være meget forsigtig i forhold til at beregne dynamiske effekter og adfærdsvirkninger osv. Så det er en meget forsigtig beregning, som anslår, at det er gratis at sænke den første del af registreringsafgiften. Så det kan vi gøre, uanset at vi ikke har, som SF, 6,7 milliarder kroner til finansiering. Og det gode, man får ud af det, det er jo selvfølgelig, at danskerne kommer til at køre i nogle bedre biler, og der måske også i nogle familier bliver råd til at købe en ekstra bil, som man ikke skal dele som en.
Der er jo nogen, der får kuldegysninger ved at høre om, at en familie skal have en ekstra bil, vi nu skal bruge så mange penge på kollektivtransport. Der skal jo være nogen til at tage toget.
Der er cirka 2 millioner biler i Danmark. Ifølge Danske Bank, så vil der komme måske 100.000 flere biler, hvis vi fjerner registreringsafgiften helt. Og det er kun 5% flere. Det betyder ikke engang 5% mere trafik, fordi den ekstra bil, man måtte få, kører formentlig ikke lige så meget som den første bil, man har. Det er jo den, der er den mest nødvendige og den mest brugte. Så det er ikke engang 5% mere trafik, kommer der ud af det.
Jonas, men altså, man kan sige, man kan bare tage en tur rundt i København eller i Aarhus eller i Trekantsområdet, og så kan man spørge sig selv, hvor de der 5% ekstra biler skulle være henne. Fordi jeg tror ikke, det kræver mange ture ind at købe Bugtmotorvejen om morgenen for at se og undre sig over, i hvert fald, hvor man skal klemme de her biler ind. Altså, så skal de i hvert fald køre i lag. Vi har jo heller ikke plads til bare at sige, nu skal vi have 5% flere biler kontinuerligt. Det giver alt andet lige også nogle udfordringer i forhold til, at vi skal udbygge vores vejnet. Der er en lang række andre omkostninger. Vi er nødt til at sige, at vi skal styrke den kollektive trafik, så vi får flyttet folk over i den kollektive trafik. Og det, jeg synes, er det rigtige at gøre, og det vil jeg gerne være med til at se på, Ole, det er netop at få givet nogle incitamenter, så vi køber nogle biler, der kører længere på literen, som rent faktisk gør, at man kan køre til Jylland, måske på en optankning, eller det kan være, det på en elladning, eller hvad det nu er, vi kører i. Fordi det, der er det interessante, det er jo også, at vi gør noget i forhold til at nedbringe vores forbrug af fossile brændstoffer, fordi vi ved også godt, at olien slipper op ud i Nordsøen. Så derfor handler det for mig at se om, at vi får lavet en gennemtænkt omlægning af vores registreringsafgift, Og så skal vi på det helt lange sigt, så tror jeg, vi skal se på road pricing, således at det bliver en afgift på det, Jonas, vi kører i vores bil.
Det hjælper jo bare overhovedet ikke de børnefamilier, som har svært ved at få deres hverdag til at fungere i dag, fordi de ikke har råd til at købe en ordentlig bil. Det eneste, de har råd til, det er måske det, som er de mest solgte biler i Danmark, nemlig de her meget små mikrobiler, VW Up og så videre. Og der er jo ikke plads til noget som helst i sådan en bil.
Ej,
der er
jo ikke, nu må vi holde.
Der er jo ikke plads til en barnevogn i en op.
Ole det Birk Olsen, det billede, jeg ser en grædende børnefamilie, som næsten ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, fordi de kun har en Fiat Punto.
Det er der mange, altså, der problemer med.
Jamen, helt ærligt.
Altså, har du set sådan en op? Der er stort set ikke noget begasning.
Men Ole, en op er jo bil nummer to for de fleste familier. Altså, jeg tror godt, man kan finde ud af at koordinere sin indkøb, således at man siger, godt, hvis du har ungerne og barnevognen, jamen, så må du så måske tage den lidt større bil, og så tager fruen eller manden op. Altså, det kan vi jo se også, at de her opper og hvad de nu ellers hedder, nu skal vi ikke lave heller reklame for Volkswagen, men alle de her småbiler bliver jo i høj grad bil nummer to. Jeg tror at vi skal have en diskussion af snarere i forhold til, hvordan benytter vi så i givet fald den bedre kollektiv trafik. Men jeg synes, vi skal se på, hvordan får vi folk til at købe nogle bil, der kører længere på literen. Det er altså et problem.
Men nye biler kører længere på literen, Jonas, end de gamle biler, vi kører rundt i Danmark. Vi kører meget gamle biler i Danmark.
Ja, og derfor skal vi have lavet en omlægning, således at vi får et incitament til at købe nogle biler, der kører endnu længere på literen. Det er det, der skal til.
Hvad med nogle sikre biler? Også det. Altså, ja, ude på landet, altså, der har man jo brug for en bil, Jonas Dahl. Altså, nu taler du meget om storbyerne og så videre. Altså ude på landet, hvor man jo nedlægger busruter hele tiden,
der
spares og så videre, der kan man jo altså ikke få sin hverdag til at hænge sammen i et moderne tid, 2014, uden en bil, og nogle gange to biler. Og grunden til, at vi har de her ekstremt høje afgifter, der er vel kun én forklaring, eller der er vel to forklaringer. Den ene forklaring, det er, at vi er ikke et bilproducerende land. For hvis vi havde været det, ligesom Sverige er, så havde vi ikke haft de høje udgifter.
Nej.
Det er sådan set en ret god forklaring. Den anden, det er, at man skal opsøge noget, opsuge noget købekraft, fordi det havde man brug for på et tidspunkt, for ikke at skabe for meget inflation, altså i 60'erne, 70'erne, hvor de her afgifter jo kom ind, det var for at opsuge købekraft, simpelthen. Altså, hvor man som politiker sagt, folk har alt for mange penge mellem hænderne, og for ikke at få alt for meget inflation, det havde man meget af, så må vi lægge nogle ordentlige afgifter på de ting, som de kan købe for alle de her penge, nemlig tyske og japanske og svenske biler.
Rumænske.
Jeg tror, der er mange historiske forklaringer på, hvorfor man lavede det, og det skal jeg ikke kloge mig på, hvad man gjorde sig af tanker i 60'erne. Men jeg er meget enig i den præmis, du lægger for dagen til at starte med, at vi skal selvfølgelig også sikre sig, at det er attraktivt og muligt at købe en bil, så man bor nede i Agerskov, hvor min svigerfamilie og Oles forældre også bor i
området. Det er nede i Sønderjylland.
Det er nede i Sønderjylland, nemlig, og der er relativt langt til alting. Det tror jeg både Ole og mig kan skrive under på.
Men man kan sige,
der har vi jo så også den fordel trods alt, at boligpriserne jo ikke stiger, de går sådan set ned. Altså, det er også relativt billigt at købe et hus dernede. Og derfor tror jeg så også, at man vil se de fleste dernede netop også har bil nummer to. Men spørgsmålet er, hvor store biler vi skal have, og spørgsmålet er, om vi ikke alligevel, selvom man bor ude på landet, skal sige, jamen det skal også være miljørigtige biler, så vi dybest set kan køre længere på literen. Det tror jeg sådan set også, der er en lyst til i landet, eller ude på landet, hvor man har sine solceller og sin vedvarende energi. Det er da noget af det, der kan være positivt, at man rent faktisk kan putte det ind i bilen.
Men en Blue Motion Passat kører meget bekendt længere på literen end en op.
Okay, jeg tror ikke, vi skal mere ind i detaljerne om, altså hvor mange liter, eller hvor meget en bil kan køre på en liter og sådan noget. Det er trods alt ikke bilmagasin, og vi har enkelte kvindelige lytter. Så derfor, altså, det vil jeg godt ville nærmere ind på det, at sige, I sidder egentlig ikke så langt væk fra hinanden, som man burde tro. Fordi at, hvor man siger, SF har selvfølgelig traditionelt det fra, at bilen er sådan kulturelt et lidt vemmeligt fænomen, men ellers så virker det som om, at I faktisk kan lave et kompromis. Og at grunden til, at vi ikke har diskuteret for alvor i mange år og fået omlagt de her afgifter, det er jo fordi, at de der ekstremt høje bilafgifter har været sådan en del af sammenhængskraften i det danske samfund, at vi var ens med, at vi havde verdens dyreste biler, ikke? Men nu ligesom om
Jeg tror, det er lidt svært at lave et kompromis, hvis man har et forslag fra min side, som selvfølgelig vil føre til, at der kommer lidt flere biler i Danmark, og så har man SF på den anden side, som siger, der må ikke komme flere biler i Danmark. Vi kan ikke have de der fattige røv, de også har råd til at købe.
Er du helt bange for, at I kunne lave et kompromis nu?
Nej, jeg vil rigtig gerne, men Jonas har jo ikke lyst til, at folk, der har mere almindelige lønninger eller lave lønninger, har råd til at købe bil. Det skal være forbeholdt overklassen at købe bil i Danmark. Det mener socialistisk
folk. Du fortæller,
det synes jeg måske er en lidt groft, Ole. Altså, jeg mener, at der er mange danskere, der har brug for en bil. Netop hvis vi kommer væk fra de større byer, så er det klart, så har man bil, og man har også tit bil nummer to. Jeg synes, det der er det centrale, det er også, hvad det er for nogle biler. Og jeg synes ikke bare, at vi skal sige, fint, vi fjerner registreringsafgiften, så skal man så finde den her, selv med tilbageløb og det hele, så skal der jo findes små 7 milliarder kroner. Det synes jeg også, man er nødt til at anvise finansiering
for. Men hvad
man
bare sænke den? Og, det jamen, vil du heller ikke, jamen, selvom det er gratis for statskassen.
Hvis vi nu bare sænker den. Men jamen, det, du startede om til at starte med, det er bare afskaffet.
Jeg snakker om begge dele.
Det er vi enige om, koster 7 milliarder kroner. Men jeg er sådan set enig i, det har vi jo sådan set skrevet ind på det, i den her regeringsgrundlag. Vi har arbejdet med det. Jeg mener sådan set stadigvæk, at vi skal lave en omlægning i registreringsafgiften, fordi jeg synes, det er det rigtige at gøre. Men jeg synes, hovedfokuset skal også ligge på, at det skal være energirigtige, miljørigtige biler, således at det bliver biler, der kører længere på literen. Og jeg har ikke noget mål om, at vi bare skal have flere biler på vejene, også fordi man kan bare se ned på gaden her i København, eller man kan tage rundt i stort set alle andre byer i Danmark, og se, at vi også har et problem med, at vi ikke bare kan klemme flere biler ind. Derfor er det måske også et spørgsmål om, hvad er det så for nogle biler, vi får ind? Hvordan sikrer vi
det? Jeg er ikke så sikker, men det måske godt være, at der kommer flere biler i randområderne. Men altså herinde i København, altså flere biler, det er det eneste, det ville få ud af, det er, at antallet af parkeringsbøder ville stige til det fuldstændig sygelige, og det er stort nok i forvejen.
Ja, må jeg lige sige til det. For det første, landene omkring os har ikke nogen registreringsafgift. Det er ikke fordi, at trafikpropper er et større problem i Sverige end Danmark. Ikke mig bekendt i hvert fald. De har ikke nogen registreringsafgift derovre, og de har lidt flere biler end os. Det handler jo også om, at man må indrette samfundet på de vilkår, som der skal være for, at folk kan være der. Og det betyder for eksempel, at i Danmark, hvor bilisterne afleverer 45 milliarder kroner i samlede skatter og afgifter til det offentlige, i form af alle mulige afgifter, der er på biler, men hvor der kun bruges 10-15 milliarder kroner på vejene, så kan det jo godt være, at der skal bruges lidt flere penge på vejene, fordi at bilisterne skal have nogle veje at køre på.
Men Ole, så bliver du altså også nødt til at svare på, hvis vi skal fjerne registreringsafgiften, det koster 7 milliarder, selv efter tilbageløb. Nu vil du så udbygge vejnettet, fordi det der er behov for, fordi der nu kommer de her 5% flere biler. Så er I jo også nødt til at anvise finansieringen. Hvordan skal vi finansiere ikke bare de 7 milliarder, men hvordan skal vi også udbygge motorvejsnettet, udbygge vejnettet her inde i indre by, for eksempel i København. Der er altså også nogle boligblokke, der så i givet fald skal fjernes, hvis vi skal trods alt udvide vejene på H.C. Andersens Boulevard, eller hvor det nu i øvrigt er.
Men jeg ved ikke, om det nødvendigvis skal være sådan, at alle biler, hvis der kommer flere biler, skal ind i byerne. Det kan godt være, at der skal være nogle restriktioner på byerne. Jamen, det kan man ikke udelukke.
Er det en betalingsring,
Ole,
eller
hvis der ikke er plads... Jeg er åben over for mange ting. Men hvis der ikke er plads,
hvis der ikke er plads til bilerne,
så skal der jo være en eller anden form for mekanisme, der sørger for...
Det lyder altså, ved du hvad, det er jo det samarbejdende folkestyre, vi har her. Det er, at Liberal Alliance og SF går sammen om at lave en ny betalingsring til gengæld for, vi billigere biler.
I lytter til Kort Ude Stenet på Radio 24/7, stedet hvor alt kan ske i dansk politik.
Ja, det er lige sket.
Og hvis I lytter og har en kommentar, så skriv endelig til os på Kort Ude Stenets Facebook-side. Det er der nemlig nogen, der allerede gør her. Blandt andet Lasse Mandal, som skriver, har Jonas Dahl overhovedet et kørekort? Det skal vi svare på.
Ja, og jeg har sådan set fået det i USA, så det er også trukket i en automat, kan jeg næsten sige.
Okay,
uanset... Må vi også lige høre, hvad for en bil du så har?
Jeg har en folkevogn. Det er også en benzin 1,6.
Tak. Okay, Lasse Mandal, han fortsætter her. Uanset hvor dyre bilerne bliver, og hvor billig den kollektive trafik bliver, så vil jeg aldrig opgive den frihed, som mine biler giver mig. For venligst, Jonas Dahl, til at forstå det. Vi prøver, men giv sin garantier her. Michael Ritter skriver, spørg lige panelet, om der ikke er mere perspektiv i at gøre offentlig transport gratis. Det koster ca. 50 øre at opkræve 1 krone for den offentlige transport, så denne løsning vil også kunne koste omkring 6 milliarder kroner. Ifølge en rapport fra 2009, så er den her pointe her. Samtidig vil det give plads til os, der ikke kan undvære en bil. Nogen, der vil svare?
Altså,
Ole Birk?
Det vil jo selvfølgelig være godt for dem, der i forvejen kører med offentlig transport, at det så bliver gratis. Men der er bare mange mennesker i Danmark, som ikke kan få deres hverdag til at hænge sammen ved at køre med bus og tog. Og de mennesker skal jo have en mulighed for at køre bil, og det får de ikke mulighed for ved, at den offentlige transport bliver gratis. Altså, det er ikke det, der redder deres hverdag.
Vi skal gøre en kollektiv trafik bedre. Det synes jeg faktisk også er lykkedes med. Jeg synes, en del af det er den her timemodel, som vi jo faktisk også fra SF's side har været med til at få igennem. Således at vi får hurtigere kollektiv trafik imellem landsdelene. Det vil forhåbentligvis lidt trykke ud på motorvejene. Men vi er også nødt til at se på, hvordan gør vi den kollektiv trafik bedre. Og jeg vil gerne gøre den billigere, men det kræver altså også noget finansiering, og den har jeg ikke. Så jeg vil ikke sidde her og love billigere billetter.
Ole Birk, hvad kører du selv i af bil?
Ja, vi har fået en Tesla derhjemme. En elbil.
En Tesla? Altså en Roadster? Altså den der sportsvogn, amerikanske?
Nej, det er en familiebil, men den er rigtig hurtig. Det er den nye Tesla.
Det er den ene af dem.
Tesla laver ikke længere deres sportsvogn. Det var den, de startede med. Nu laver de en sedan, som er meget lækker at køre i, og plads til alle børnene i enhver familie, tror jeg.
Og jeg har kun den ene?
Ja.
Hold da op.
Den kan jo køre 300-400 km på en opladning, og det passer til vores borg.
Ja, du kan så, I bor i Vandløs, I kan ikke komme ned til Flækgård.
Nej, men det kører vi heller ikke til. Vi kan godt køre over til mine forældre i Sønderjylland.
Nu er der kommet et konkret forslag fra Lasse Hagren Hansen. Hvis man ikke vil fjerne afgiften helt, hvorfor så ikke gøre som for eksempel England? Der er registreringsafgiften fordelt over bilens levetid i stedet for et indgangsbeløb.
Det synes jeg faktisk også er en rigtig god idé, fordi det er jo noget af det, man er nødt til at se på. Man er også nødt til at se på, hvis man skal lave en omlægning af registreringsafgiften, for eksempel at sige, jamen så skal kunne den for eksempel være koblet op på den årlige ejerafgift, således at du havde en lidt højere afgift, hvis din bil ikke kørte så langt på literen. Til gengæld havde du en relativt lavere afgift, hvis din bil kørte rigtig langt på literen. Det vil jo være for mig at se en god måde at lave en omlægning af registreringsafgiften, således at du rent faktisk belønnede de energirigtige biler, og så de biler, der kørte ikke så langt på literen, de så i givet fald ville betale en anelse mere.
Men det har vi faktisk allerede i dag. Det, der hedder flexleasing, handler jo om, at man kan nøjes med at betale registreringsafgift for det år, man bruger bilen. Ikke fordi jeg er helt bekendt med, hvordan det foregår, men jeg ved, at der er nogen, der har det.
Det var ikke den model, som Helle Thorning benyttede sig af, inden hun blev statsminister. Det var vist det hos Flækgaard, hun havde leaset.
Ja. Det var bare noget, hvor hun sparede den danske moms, så det kan jeg godt forstå, at en skatteplade dansk statsminister og statsministerkandidat ikke har lyst til at betale så høj moms som i Danmark.
Men altså her til sidst, jer to her, altså I sidder godt nok og repræsenterer, to mindre partier på hver sin side af hegnet, men blandt de borgerlige er der jo altså faktisk en vis åbenhed over for at diskutere det her.
Efter at vi fik de her tal frem, der har Venstres Lars Løkke Rasmussen jo været ude og sige, at han gerne vil være med til at sænke registreringsafgiften til det niveau, hvor det ikke koster statskassen noget.
Ja. Og det lyder jo som om, at det er du faktisk også med på, hvis du kan få Jonas Dahl. Altså, det kunne jo være, at I ligefrem kunne påvirke Socialdemokraterne i den her retning. Så det lyder jo simpelthen som om, at vi kan forvente, at vi kan få bedre, billigere og mere miljørigtige biler i Danmark i løbet af relativt kort tid.
Det er jo sådan set allerede noget af det, som SR og SF var med i regeringsgrundlaget, hvor der rent faktisk står, at der skal laves en omlægning af registreringsafgiften, som skal være provenuneutral. Det synes jeg sådan set netop understreger, at der også i, nu skal jeg ikke klumme på, hvis den socialdemokraterne det radikale mener i dag, men da vi lavede regeringsgrundlaget, var der sådan set enighed om, at vi skulle se på netop et registreringsafgift, som rent faktisk belønnede de biler, der kører langt på literen.
Nu har Jonas talt om den der provenuneutrale omlægning af registreringsafgiften meget i den her udsendelse. Sagen er, at det kan ikke lade sig gøre, fordi ideen er, at man skal lægge højere afgifter på biler, der forurener meget, som er store og dyre i forvejen. Så skal de afgifter skal så finansiere, at man kan sænke afgiften på andre. Men man får ikke flere penge i statskassen ved at hæve registreringsafgiften på de biler, der i forvejen har en høj registreringsafgift. Så derfor får man heller ikke flere penge til at sænke afgiften på de andre. Det er jo det, der er tallene fra Skatteministeriet. Det er, at man får faktisk flere penge i statskassen ved at sænke registreringsafgiften, og ikke ved at hæve den.
Men det, jeg taler her om, det er jo netop at få lavet en omlægning.
Fordi det kan det her, du jo ikke, Jonas. Det her og det er også derfor, I ikke har produceret. Nu har I siddet i mere end 2 år, og I har ikke lavet noget som helst på det her område. I bliver bare ved med at tale om, at I vil gøre det.
Det passer ikke, for det kan jeg jo sige. Nu har jeg så siddet i ministeriet, så jeg ved sådan set også, hvad der er lavet.
Men jeg synes, det er da ikke noget, vi har set. Det er der kun dig som minister, der har set det.
Men jeg er helt sikker på, at hvad hedder det også de partier, der nu sidder i regeringen. Jamen, jeg sidder ikke i regeringen længere, det er svært for mig at lægge noget frem. Det er regeringen, der har nu. Jeg vil gerne komme med et forslag til en omlægning af registreringsafgiften. Det har vi ment fra SF's side i mange år. Det fik vi med i regeringsgrundlaget, og det mener vi sådan set fortsat, at vi skal lave en omlægning af registreringsafgiften, som netop belønner de energirigtige. Og så er det fint, Ole, at du bare gerne vil fjerne den, men du er også bare nødt til at anvise finansieringen. Og det er lidt billigt, synes jeg bare at sige, at du vil fjerne, hvad hedder det, de her 7 milliarder registreringsafgift, og så skal vi bare have udbygget motorvejsnettet.
Tak til Jonas Dahl, Ole Birk. Du skal lige svare på de der 7 milliarders finansiering.
Jamen altså, vores finansiering er jo at tage af de penge, som ikke skal bruges ekstra i den offentlige sektor, som regeringen vil bruge. Vi vil jo ikke bruge flere ekstra penge i den offentlige sektor, så derfor kan vi bruge dem. Og så er det det.
Tak til Ole Birk Olsen, ejer af en Tesla, og til Jonas Dahl, ejer af en folkevogn. Vi når ikke mere her i denne første time.
Vi kan jo lige sige, at vi har faktisk fået et par fidusbamse-forslag. Blandt andet så er der nogen, der mener, at Ole Birk Olsen skal have fidusbamsen på grund af det forslag, han har om registreringsafgiften. Jeg ved ikke, om vi kan gøre det.
Jeg kan hurtigt votere det. Det kan han ikke få. Vi vil se resultater først. Det er jo kun et forslag.
Men jeg tror ikke, vi får uddelt en fidusbamse i den her uge.
Men jeg skal lige nu også sige noget inden nyhederne, Korto. Ja. Det er, når vi vender tilbage efter nyhederne, så får vi besøg af det konservative europaparlamentsmedlem Bent Bentsen. Og ham kan I lyttere ringe ind og stille spørgsmål til ved at ringe os op på 20 24 7 24 7.
Eller skrive på Facebook, Cordua og Steno. Der er også en, der foreslår, at Cordian skal have bamsen for at sige, at velfærd og konkurrence hænger sammen. Det var Henrik Bunkenborg,
ja, der det kunne det. Muligvis være på sin ret, men han har tre i forvejen. Tre bamser.
Men nu er der nyheder.